Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Meštani sela Skela i Ušće blokirali su put kod Obrenovca zbog najavljenog smeštaja azilanata u obližnjim barakama. Premijer Dačić poručuje da azilanti negde moraju biti zbrinuti. Najvažniji zadaci vlade biće sređivanje situacije u javnim preduzećima i reforma zapošljavanja i sistema zarada u javnom sektoru, najavljuje ministar Krstić.
To ne može tako da funkcioniše, mi ćemo to menjati do sredine sledeće godine. Jeste ambiciozno, ali je krajnje vreme i nema više vremena za gubljenje.
PDV na ugostiteljske usluge biće povećan sa 8 na 10 umesto na 20%. Dva meseca posle izbora Nemačka dobija vladu. Koalicioni dogovor postigli demohrišćani i socijaldemokrate. Liga šampiona, večeras Leverkusen, Manchester United. U gotovo celoj zemlji pada sneg, najvažniji putevi očišćeni, ali je saobraćaj usporen.
Neposredno pre padavina se posipaju sve saobraćajnice i time se sprečava mogućnost stvaranja porodice.
Sutra oblačno i uglavnom suvo, temperatura tokom dana do 4 stepena. Meštani sela Skela i Ušće blokirali su put kod Obrenovca nakon što su im stigli prvi azilanti za koje nema mesta u centru u Bogovađi. Građani se protive vladinoj odluci da azilante smesti u radničke barake kod Obrenovca jer se, kako kažu, plaše za svoju i bezbednost svoje dece. Iz Obrenovca se upravo vratila naša Marina Bajić.
Autobus je stigao, ali većina putnika, migranata iz Pakistana, Afganistana, Sirije i Bangladeša ne izlazi, osim u slučaju krajnje nužde. Ovde su, kažu, već mesec dana, spavaju napolju, snalaze se kako umeju. Mislili su da će u barakama kod termoelektrane u Obrenovcu biti u 9 ujutru, ali su ih u tome sprečili meštani koji su rano jutros imali dojavu o njihovom dolasku. Pakistanac Kanran kaže da ih razume, ali da razloga za strah nemaju, jer onaj ko beži iz svoje zemlje, beži zato što mora i samo želi pristojne uslove za život.
These people normal, very good people.
Ne mislimo ništa loše o ljudima koji nam ne daju da budemo ovde. Danima smo bez hrane, vode i kreveta. Ne želimo nikom ništa loše i mi smo ljudi kao i oni, ali da nam je bilo dobro u našoj zemlji, ne bismo dolazili čak ovde.
Iako sve to razumeju, meštani 30 sela iz okoline Obrenovca i Šapca sa azilantima, kažu, nisu hteli ni da razgovaraju.
Ovde sam da zaštitim svoje selo od azilanata koji dolaze sa drugom kulturom, koji dolaze sa lošom higijenom, sa mogućim raznoraznim zarazama i ko zna kakvim prošlim životom.
Azilanti nama ne trebaju uopšte u selo, jer bolje dok je mirno selo. A oni gde god su bili? Bilo je neki problema sa njima, uvek je bilo i silovali su devojčice i krali su i šta nisu radili. Znači, i zbog sigurnosti termoelektrane, ne zna se njeno mišljenje, šta oni misle i ko su i šta su i ko ih je poslao.
Mi imamo mnogo dece, gde me deta sinoć pita, tata, dolaze azilanti i ko su azilanti? A ja ne znam detetu da objasnim, jer ne sme dete dođe u centar, da bi otišlo samo kući i došlo u prodavnicu ili već šta.
Čast svakome, veresija nikome, kaže predsednik mesne zajednice Ušće Milan Aničić i dodaje da je strah meštana opravdan jer je prirodno da brinu za svoje kuće i decu. Na državi je, smatra, da azilantima obezbedi bolji smeštaj.
Predlažem kao rešenje da postoji dosta kasarni koje su napuštene i gde nema nikog i koje su mnogo bolje rešenje nego ovde, ograđene su i nekih smesta tamo.
Aničić dodaje i da je iz bezbednosnih razloga nedopustivo da se bilo ko, osim zaposlenih u termoelektrani, smesti, makar i privremeno, 50 metara od objekta gde se proizvodi 30% struje u Srbiji. On najavljuje da će blokada trajati sve dok se ne nađe bolje rešenje. Podsećamo da je Vlada Republike Srbije odredila objekat u Obrenovcu u ulici Poljački kraj BB na Ušću za privremeni smeštaj lica koje traže azil u Srbiji do stavljanja u funkciju i potpunu prenamenu nekadašnjeg vojnog kompleksa kasarne Mala Vrbica u Mladenovcu u centar za azil.
Od početka godine u našu zemlju stiglo je oko 4000 azilanata. Premijer Ivica Dačić podsjeća da država ima međunarodne obaveze da reši problem azilanata i da oni negde moraju biti smešteni. Stručnici smatraju da se država nije snašla i da se problem azilanata rešava od slučaja do slučaja. Detaljnije Ida Maričić. Komesarijat za izbjeglice čini sve da se reši problem prihvata i smeštaja azilanata, kaže za naš program Jelena Marić iz komesarijata. Nažalost, često iza protesta stoji politika i borba za prevlast na lokalu koja dodatno pogoršava i onako loš položaj azilanata, objašnjava Marićeva.
Zlonamerne interpretacije da će smeštaj tražilac azila u Obrenovcu groziti rad termoelektrane prosto ne stoje, jer u tim istim barakama koje su prazne, a ne pretrpane, su bile smeštene izbjeglice iz bivših jugoslovenskih republika i raseljeni sa Kosova i Metohije 20 godina, pa je termoelektrana uprko svemu tome nesmetano funkcionisala.
Predsjednik Beogradske opštine Mladenovac Dejan Čokić svestan je problema sa azilantima, ali pita zašto je za njihov budući smeštaj odabrana baš kasarna u Mladenovcu.
Mladenovac ne beži odgovornosti, ja sam svestan problema tih ljudi, ali moj stav Mladenovčana, stav građana opštine Mladenovac je upravo da treba napraviti 20 lokacija po Srbiji i samim tim rasteretiti same opštine i rešiti ujedno i problem azilanata koji definitivno mi kao država imamo obavezu da rešimo.
Izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila Radoš Đurović kaže da je sve što se u posljednje vreme dešavalo sa azilantima proizvod nemara države. On poziva predsjednika Nikolića i premijera Dačića da se hitno uključe u rešavanje problema i to na terenu.
Situacija po meni mislim da još nije izgubljena, da je prosto moguće unaprediti i rešiti. Država mora jasno da se izjasni šta je prihvatljivo, šta nije ponašanje, šta je zakonito, šta je nezakonito. I prosto da se široj javnosti stavi do znanja koje su naše obaveze, koje su potrebe da se zaštite ovi ljudi i da oko toga nema kompromisa.
Azilanti moraju negde da budu smešteni dok se ne reši njihov status, izjavio je premijer Ivica Dačić. On je podsjetio da Srbija ima međunarodne obaveze da reši problem azilanata. Dačić je precizirao i da u prihvatilištima ima mesta za manje od 1000 ljudi, a azilanata je nekoliko hiljada. Dok ne izgradimo kapacitete, oni moraju negde da se smeste, objasnio je premijer i naglasio da Srbija nije rasistička država, već deo modernog sveta.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Nastavlja se žustra javna rasprava o predlogu budžeta za sljedeću godinu. Na zamjerke članova Fiskalnog savjeta da su planirane uštede nedovoljne, a reformske mere nedefinisane, ministar Lazar Krstić odgovara kako je republička kasa pravljena da bude realna i primjerena domaćim prilikama. Politička volja ne dovodi se u pitanje, kaže Krstić, i najavljuje da će najvažniji poslovi koje će vlada sprovesti biti uvođenje reda u javna preduzeća i reforma zapošljavanja i sistema zarada u javnom sektoru. O tome Milica Rilak.
Predlog budžeta za 2014. u stručnoj javnosti nazvan je iznuđenim, preblagim u odnosu na krizu u javnim financijama, ali i realnim i transparentnim. Ministar financija Lazar Krstić naziva ga prelaznim rešenjem, kome je cilj da reši probleme nagomilane u prošlosti, među kojima je najveća stavka prevelika potrošnja nereformisanih javnih preduzeća i javnog sektora.
Ja verujem da politička volja za to postoji. Znači, mora da se poštuje zakon i ne može da ima anomalija, ne može po političkoj liniji neko da ima platu od 250.000 da nije za to stručan, ne može da se ne zna koji su rezultati koje merimo, ne može da se ne zna da li je neki učitelj dobar ili loš, to ne može tako da funkcioniš i mi ćemo to menjati do sredine sljedeće godine. Jeste ambiciozno, ali je krajnje vreme i nema više vremena za gubljenje.
Gorući problem je, prema analizi Fiskalnog savjeta, ogromna suma od 560 miliona evra koju država troši na pokrivanje i garantovanje obaveza javnih preduzeća, među kojima je najveći dužnik Srbija Gas. Ministar Krstić naglašava da je cilj vlade da taj problem reši u narednih 9 meseci, ali da čak i u takvoj iznudici ne sme da povlači nerealne poteze i ukine garancije Srbija Gasu.
Mi jesmo opredelili garancije zato što mi ne možemo da isključimo gas Srbiji sutra. To bi bilo neodgovorno.
Ono na čemu vlada radi i namerava već sutra da objavi u predlogu zakona o budžetskom sistemu je reforma sistema zapošljavanja i raspodele zarada u javnom sektoru i javnim preduzećima, najavljuje Krstić.
Kako bismo prosto stali na put političkim zapošljavanjima i onome što nema smisla i za čim nema potrebe.
Ekonomiste koji su učestvovali u neformalnoj javnoj raspravi o budžetu najviše brine da li će vlada stići da sprovede sve mere koje je planirala, od odlučne borbe protiv poreske nediscipline i sive ekonomije do izrade konačnog predloga penzijske reforme. Prema proceni veterana među ekonomistima Ljubomira Mađara, vlada pre svega treba da se bori za vreme.
Jedno duže vreme u kome će moći te velike probleme koji su se nagomilali da reši. A vreme može da dobije samo tako ako svetsku finansijsku zajednicu uveri da se nešto krupno u pozitivnom smislu promenilo ovde u Srbiji.
Prema predlogu budžeta, Srbija će u 2014. morati što kroz refinansiranje, što kroz novo zaduživanje da obezbedi oko 7,2 milijarde dolara za pokrivanje svih obaveza države, za što će svakako biti potrebna naklonost globalnih finansijskih institucija. Ministar Krstić rekao je da su konsultacije sa Međunarodnim monetarnim fondom svakodnevne, a da se dolazak tehničke misije očekuje sledeće nedelje. Krstić je naglasio da država ne traži pozajmicu, već da želi aranžman ispred ostrožnosti sa MMF-om.
Poslanici Skupštine Vojvodine su na predlog pokrajinske vlade usvojili 3 amandmana na budžet Republike predviđen za narednu godinu. Svoju odluku su obrazložili time što još ne postoji zakon o finansiranju pokrajine, te izvori finansiranja nisu stabilni. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Pokrajinski sekretar za financije Zoran Radoman obrazložio je predložene amandmane kao rezultat nepoštovanja Ustava Republičke vlasti.
Činjenica je da se izvori finansiranja budžeta autonomne pokrajine Vojvodine utvrđuje budžetom Republike Srbije. I to na način koji ne obezbeđuje adekvatno finansiranje ustavom i zakonom utvrđenih nadležnosti i obaveza pokrajine.
Predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je uoči ove sednice da smatra da je državni budžet za narednu godinu suprotan i zakonu o obrazovanju.
Zbog toga što usmerava sredstva za plate u osnovnim i srednjim školama u pokrajinski budžet, što nije u skladu sa zakonom.
Za opozicionu Srpsku naprednu stranku ovi predloženi amandmani ruše finansijski sistem države, kazao je njihov šef poslaničke grupe u Skupštini Vojvodine Đorđe Milićević.
Nisu prihvatljivi iz razloga jer se njima zadire u državnu fiskalnu politiku, instrumente državne fiskalne politike, a to je prikupljanje prihoda od akciza.
Ponovo iz opozicije, ovog puta koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije, Pavle Budakov ističe potrebu donošenja zakona o finansiranju Vojvodine.
Mislimo da način preko ovih amandmana u ovom momentu nije realan i da zato što pre treba pristupiti izradi zakona o finansiranju Vojvodine.
Inače, poslanici Skupštine Vojvodine početkom meseca većinom glasova usvojili su platformu o polaznim osnovama za izradu zakona o finansiranju pokrajine. Ovaj akt biće bazična tačka za razgovore sa republičkom vladom o ovoj temi.
Ugostitelji i hotelijeri mogu da odahnu. Porez na dodatu vrednost za ugostiteljske i hotelske usluge biće povećan sa 8 na 10 umjesto na 20%. To je za naš radio potvrdio ministar financija Lazar Krstić. Hotelijeri su zadovoljni u vladi, kažu da će se u buduće međutim jače boriti protiv sive ekonomije u turizmu. Nataša Ćimović.
Posle 2 meseca rasprave Ministarstvo financija prihvatilo argumente hotelijera da bi ih povećanje PDV-a sa 8 na 20% odvelo u propast. Našli su se na 10%, jer je to stopa poreza sa kojom, kako se procenjuje, mogu koliko toliko da budu konkurenti hotelima u regionu, a da se puni budžet. Ministar Lazar Krstić objašnjava zašto se predomislio.
Ako mene pitate, bilo bi potpuno legitimno podići hotelske usluge sa 8 na 20%, odnosno iz niže u višu stopu, ali bi to bilo ekonomski opravdano uraditi samo u Beogradu. Ako bismo to uradili ovako zakonom kako bismo inače morali, to bi ubilo hotelske usluge u ostatku Srbije i to nije nešto što bi onda i dalo uopšte fiskalni efekat, a imali bismo ogroman rizik i kod zapošljavanja i kod drugih stvari.
Hotelijeri i ugostitelji su zadovoljni odlukom ministra i sada mogu da odahnu, ali ima jedan uslov. Svi u turizmu moraju da plaćaju porez državi. Ministarstvo financija će povećanje prihoda tražiti u oštroj borbi protiv sive ekonomije, pošto je uočeno da se u toj oblasti povećava. Direktor udruženja hotelijera Georg Genov rekao nam je da je udruženje preuzelo na sebe obavezu da objasni kolegama da je poreska disciplina neophodna i da obaveze moraju da se izvršavaju.
Mi nismo inspekcijska služba i na nama je da jednostavno edukujemo, razgovaramo i da jednostavno svi hotelijeri koji slučajno i ne izvršavaju obaveze nisu disciplinovani po ovom pitanju, da jednostavno moramo da uradimo, inače PDV će se povećati ukoliko ne bude prihod bio planiran. Sa ovom stopom PDV od 10% koja je planirana.
Turistički radnici podsjećaju vladu da su hoteli velike fabrike koje donose novac svuda u svetu i da je dobro što se predomislila i neće od 1. januara drastično povećati PDV na hotelske i ugostiteljske usluge.
Ugostitelji su rešili svoje probleme sa PDV-om, a industrijski sindikati Samostalnog sindikata Srbije i UGS Nezavisnost rešenje svojih problema tek očekuju. U međuvremenu traže smenu ministra privrede Saše Radulovića jer su, kako tvrde, mere koje je predložio za preduzeće u restrukturiranju izuzetno loše, a nezadovoljni su i najavljenim izmenama Zakona o radu, stečaju, privatizaciji i budžetu. Đurica Dragaš.
Dogorelo je do nokata, kategoričan je predsjednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije Zoran Vujović. On tvrdi da razgovora sa ministrom Radulovićem više nema i da on zbog niza loših poteza mora da ode iz vlade.
Ministar Radulović apsolutno ništa ne preduzima da se napravi privredni ambijent, da se stvore uslovi za rad ne samo preduzeća u restrukturiranju nego i za privrede uopšte. On se igra nekim ličnim kartama, nekim procenom kapitala, zavukao se u svoj kabinet, nigde ne ide, nikog neće da primi i sunovrat je počeo.
Predsjednik Granskog sindikata hemije, nemetala, energetike i rudarstva, Nezavisnost, Milorad Panović, kaže da se Radulović ruga reprezentativnim sindikatima, pošto, kako tvrdi, na razgovore zove sve osim njih koji su sastanak i tražili.
Na svaki naš poziv oni odgovaraju prstom u oko. Nisu oni izabrani ovde da budu vlasnici naših života. Ne mislim ja da mi vratimo samoupravljanje, ali valjda ovde ovi ljudi koji sede imaju šta da kažu, obzirom da svi vode vrlo ozbiljne sindikalne organizacije u ovim kompanijama koje su restrukturirane.
Prikupljanje potpisa za smenu Radulovića počinje danas u svim većim preduzećima u restrukturiranju širom Srbije, a zvaničan zahtev biće predat vladi 5. decembra. Sindikalci najavljuju da će, ukoliko ministar privrede ne bude smenjen, blokirati saobraćajnice i organizovati proteste, kako u Beogradu, tako i u drugim gradovima u Srbiji.
Ovo su novosti dana. Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Meštani sela Skela i Ušće blokirali su put kod Obrenovca zbog najavljenog smeštaja azilanata u obližnim barakama. Premijer Dačić poručuje da azilanti negde moraju biti zbrinuti. PDV na ugostiteljske usluge biće povećan sa 8 na 10 umesto na 20%, potvrdio za naš radio ministar Krstić. A u nastavku, posle izbora, Nemačka dobija vladu. Koalicioni dogovor postigli demohrišćani i socijaldemokrate. U gotovo celoj zemlji pada sneg, čućete kako su se snašle Nišlije. A sutra, oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 4 do minus 1, najviša dnevna do 4, u Beogradu 3 stepena. Uoči drugog kruga lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, predstavnici vlade ponovo su pozvali Srbe da u nedelju izađu na biralište i glasaju za listu Srpska koju podržava zvanični Beograd. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin pozdravlja podršku Samostalne liberalne stranke Građanskoj inicijativi Srpska i očekuje da će Srbi u pokrajini u buduće biti jedinstveni. Ističe da Priština neće dobiti stolicu u Ujedinjenim nacijama dok postoji Srbija, a da sporazum o načinu predstavljanja pokrajine na regionalnim skupovima neće biti promenjen. Davorka Tešić.
Drugi krug izbora za gradonačelnike održava se u 6 srpskih opština južno od Ibra, kao i u Severnoj Mitrovici. U jeku izborne kampanje, koja završava u petak u ponoć, ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin ponovo je pozvao Srbe da izađu na izbore i podrže listu Srpska.
Izađite u što većem broju, izaberite ljude koji će vas predstavljati. Ti ljudi moraju da zaslužuju vaše poverenje, ti ljudi moraju da obezbede neprekinutu komunikaciju i vezu sa vladom Republike Srbije, sa vašim Beogradom. Sve što budu radili, radit će u vaše ime i zato vodite računa kome dajete svoje poverenje. To važi i za Srbe na severu, to važi i za Srbe na jugu.
Vulin je izrazio zadovoljstvo zbog toga što je Samostalna liberalna stranka najavila podršku Srpskoj u 2 srpske opštine. Kaže da će država to znati da ceni.
Pa mi nikada nismo delili Srbe. Mi nikada nismo pokušavali da od Srba napravimo neprijatelje. Svako je dobrodošao i mi smatramo da je ispravna državna politika bila podrška najvećoj listi. Logično je da se svi okupimo oko svoje zastave, oko svoje vlade, logično je da se okupimo oko liste Srpska.
Slično misli i ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave Igor Mirović. On je obećao da će njegovo ministarstvo učiniti sve da posle izbora kroz projekte lokalnog razvoja pomogne svim srpskim opštinama.
Želimo da imamo stabilne lokalne samouprave na Kosovu i Metohiji, želimo da imamo čvrstu, dobro organizovanu zajednicu srpskih opština koju će država Srbija pomagati. Želimo da se borimo za naše interese na Kosovu i Metohiji. Nikada nećemo napustiti tu ideju i ideju pune integracije. Dakle, moramo biti jedinstveni, složni, očuvati naš narod na Kosovu i Metohiji.
Predstavnici tog naroda očekuju da se posle drugog kruga izbora smire strasti i da se konstituiše zajednica srpskih opština.
Kroz tu zajednicu očekujem da se što više vežemo pre svega za državu Srbiju i da napravimo institucije koje će da u ekonomskom i u svakom drugom planu moći da doprinesu, da se iznese ostanak, opstanak i napredak srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.
Pa od ovih izbora očekujem da se pre svega smire strasti, da se zaokruži proces stvaranja zajednice srpskih opština, da počnemo normalno da radimo i da živimo.
Drugi krug lokalnih izbora održava se u nedelju u 24 opštine na Kosovu i Metohiji. U EPS-u tvrde da će građani na dan izbora biti bezbedni i da će moći slobodno da izraze svoju volju.
Nemačka je na korak od nove vlade. Demokršćani Angele Merkel zajedno sa socijaldemokratama Zigmara Gabriela sporazumeli su se o velikoj koaliciji posle maratonskih pregovora koji su u završnici trajali čak 17 sati. Stručnjaci ocenjuju da koalicioni ugovor možda nije neverovatan pomak, ali sigurno ga ne bi trebalo odbaciti ako se ima u vidu činjenica da na novim izborima socijaldemokrate verovatno ne bi bolje prošle. Nevena Kostadinović.
U dokumentu koji ima 170 stranica, na prvi pogled zadovoljeni su zahtjevi svih koalicionih partnera. Angela Merkel ostaje čvrsta pri stavu da nema novih zaduživanja i da se porezi neće povećavati.
Izazovi koji su pred nama mogu se podeliti u tri područja. Stabilne financije, održivi razvoj i socijalna bezbednost. U ime moje stranke ja mogu da kažem da ćemo ispuniti sva obećanja koje smo dali našim glasačima.
Prošao je i predlog socijaldemokrata da minimalna cena rada po satu od 2015. bude 8,5 evra, da se u penziju ide posle 63. godine i da deca stranaca rođena u Nemačkoj posle 90. mogu da imaju dvojno državljanstvo, kaže lider stranke Zigmar Gabriel.
Ovo nije samo koalicija velikih izazova. Koalicioni ugovor je takav da brine o potrebama običnih ljudi, i to najviše onih koji vredno rade.
Kad je reč o podeli resora, najverovatnije financije ostaju u rukama Wolfganga Schäublea, a spoljna politika se vraća nekadašnjem šefu diplomatije, socijaldemokrati Frank-Walteru Steinmeieru. Time bi Beograd mogao da odahne, jer će Steinmeier nastaviti politiku proširenja Evropske unije, kaže za naš radio urednik prvog programa Radio Berlina Adrian Kostre.
Još 2008. kad su primjerice njegove kolege u Europskoj uniji prigovarali Srbiji zbog nedostatne suradnje s Haškim tribunalom, Steinmeier ih je upozoravao kako ne treba pritom ispustiti iz vida da se Srbija nalazi u teškoj situaciji između dva kruga predsjedničkih izbora i najavljene neovisnosti Kosova. Već iz tog primjera vidi da je riječ o političaru pragmatskih svjetonazora, ali i dobrom poznavatelju političkih zbivanja i odnosa u Srbiji. Srbija se samo može radovati najavljenom povratku Steinmeiera na tu političku scenu.
Osim normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, nova nemačka vlada pozabavit će se i pitanjem lažnih azilanata. Kako proizilazi iz nacrta koalicionog dogovora, Berlin će pokušati da zemlje Zapadnog Balkana proglasi sigurnim kako bi se zahtjevi za azil građana sa ovog područja brže obradili i njihov boravak u Nemačkoj što pre završio.
Premijer Letonije Valdis Dombrovskis podneo je ostavku zbog tragedije od 21. novembra kada se srušio krov supermarketa u Rigi, kojom prilikom je poginulo 54 ljudi. Premijer je, obraćajući se novinarima, rekao da preuzima političku odgovornost za tragediju. Uzrok nesreće još nije poznat, mada je policija započela istragu o izgradnji supermarketa.
U nastavku ponovo vesti iz naše zemlje, četiri osobe koje su povređene noćas kada se prevrnuo autobus kod Kuršumlije nisu životno ugrožene, potvrdila je portparolka Prokupačke bolnice Jelena Pantović.
Najteže je povređena žena, stara 58 godina, i ona je zbrinuta sa teškim telesnim povredama, prelomom rebara i luksacijom ramena. Muškarac star 61 godinu zadobio je povredu u predelu glave i ramena, a 31-godišnji putnik, također muškarac, površne obuljotine kože u predelu desne šake i nadlaktice. Povređeni su vitalno stabilni i kao takvi su otpušteni iz Prokupačke bolnice uz preporuku da se na dalje lečenje jave u matičnu zdravstvenu ustanovu.
Podsećamo, do nesreće je došlo kada je autobus na redovnoj liniji iz Austrije, krećući se iz pravca Niša ka Prištini, na oštroj krivini kod Novog Sela skliznuo s kolovoza i prevrnuo se. U autobusu je bilo 18 putnika i dva vozača. U Prokupačkoj policiji navode da je uzrok nesreće najverovatnije brzina neprilagođena uslovima na putu.
Pošto je šleper iskliznuo na obilaznici oko Pirota na međunarodnom putu Niš-Dimitrovgrad, saobraćaj je bio u prekidu skoro 3 sata. Vozač šlepera nije povređen, a pretpostavlja se da je do nesreće došlo kada je zbog poledice i neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom. Kamion je uspeo da se zaustavi zahvaljujući zaštitnoj ogradi dok je prikolica preprečila magistralu.
Iz Automoto Saveza Srbije zbog vremenskih prilika posebno upozoravaju vozače na oprez i da imaju obavezno zimsku opremu. Najvažniji putevi su očišćeni, ali je saobraćaj usporen zbog raskvašenog snega, otežani saobraćaj preko planinskih prevoja. Najviše snega je na Koponiku 41 cm, na Zlatiboru je 39, u gradovima znatno manje. Sve glavne saobraćajnice u većim mestima su očišćene, saobraćaj se za sada obavlja bez zastoja, a sa niških ulica reportersku sliku šalje Ozren Rašić.
Sa prvim snegom na niškim ulicama primetili smo i jedno novo, kažu specijalno vozilo. Reč je o vozilu koje se pojavljuje pre nego sneg da padne i koje poliva niške ulice rastvorom kalcijum ili natrijum klorida. O čemu se precizno radi? Ljuborad Stevanović, direktor sektora održavanja higijene u preduzeću Medijana.
Pre svega ovo je vozilo za preventivno delovanje i vozilo ima tu funkciju da neposredno pre padavina se posipaju sve saobraćajnice i time se sprečava mogućnost stvaranja poledice.
Koju tečnost koristi?
Koristi natrijum hlorid, može i kalcijum hlorid. Efikasne su i za temperaturu i do minus 20 stepeni.
A sad ovde sa bulevara Nemanjića da navratimo i do jedno od najvećih niških pijaca, da vidimo ko se više smrzao, prodavci ili mušterije.
Nema mušterija, pa nema.
Puna tezga.
Od sve pomalo. Od jaja, šargarepe, cvekle, rotkve, krompira, luka, to je osnovno. A ono ostalo šta si ima?
Čekamo, koji čeka do čeka.
I se žale mušterije na cene ili
ne,
na hladnoću?
Ne, na hladnoću. Cene su u redu.
Juče je bilo hladnije, danas ne osjećamo toliko hladnoću.
Malo ima mušterija, pa se prodavci više smrzli.
Je li hladno danas u ceo dan na pijaci?
Ceo dan.
Ima li mušterija?
Nikako, nijedan. Hladno, kupci nema, prodaja nema.
Džepovi?
Nikakvi, prazni.
A boga mi, Nišlije sa prvim snegom prigrabile i zimsku odeću. Kape, šalove, jakne i toplu zimsku obuću.
Ovo su novosti dana. Predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić raspustio je gradski odbor naprednjaka u Vranju.
U obrazloženju se navodi da SNS želi da stvari u Srbiji menja na bolje i da stranku predstavljaju najbolji, najpošteniji i najstručniji ljudi. Ne žele da ih predstavljaju oni koji će, kako kažu, zarad svojih fotelja pribegavati nasilju. Dodaje se da će Srpska napredna stranka izabrati nove ljude i novi odbor u Vranju.
Danas bi socijalistima trebalo da bude zvanično saopšteno kako više nisu deo vladajuće koalicije u Kragujevcu. Neformalni razgovori SPS-a i SNS-a o formiranju nove gradske vlasti već su počeli. Ukoliko i konačan dogovor bude postignut, to bi bila samo jedna u nizu opština u kojima su naprednjaci došli na vlast. I pored toga što bi sa sadašnjim rejtingom SNS mogao da preuzme vlast u većini opština, analitičari smatraju da bi toj stranci više odgovarali vanredni parlamentarni izbori. O tome Sandra Cvijanović.
Put za izbacivanje iz vladajuće koalicije u Kragujevcu socijalisti su sami utabali odlukom da ne podrže Sašu Milenića iz URS-a na mesto predsednika gradskog parlamenta. Razlog za to je, kaže predsednik gradskog odbora socijalista Zoran Prokić, sasvim logičan.
Ako hoćete saradnju na lokalu sa Socijalističkom partijom Srbije, vi morate da poštujete i predsjednika naše partije. Ne možete na lokalu da imamo saradnju i pravimo koaliciju, a sa druge strane da neko izađe i danima pljuje vladu Republike Srbije i predsjednika vlade. Morate priznati da to nije normalno.
Prokić poručuje da su socijalisti već pregovarali sa naprednjacima o novoj vlasti u Kragujevcu. Istovremeno se naprednjacima, ali na pokrajinskom nivou, nudi i Savez vojvođanskih Mađara, koji je pre samo nedelju dana tvrdio da ostaje uz demokrate. Profesora na FPNU Miloša Bešića ne iznenađuje odluka SVM-a, jer su se, kako kaže, manjinske stranke uvek trudile da budu uz vlast. Kada je reč o socijalistima, Bešić tvrdi da oni pokušavaju da vrate svoje biračko telo od URS-a. Sve to jesu, kaže on, neke pripreme za vanredne parlamentarne izbore koje bi pre svega odgovarale naprednjacima.
Oni su u ekonomskoj politici preduzeli nekakve vrlo teške mere. Te mere prvih par godina sigurno neće dati pozitivne efekte. Te prema tome, ako oni čekaju redovno da se desne naredni izbori, onda će biti moguće problema zbog toga što će te mere tada davati negativne rezultate i mogu uticati na biračko telo da i Srpska napredna stranka ima negativne trendove.
Ključni okidač da se Srpska napredna stranka odluči za vanredne parlamentarne izbore prema oceni Bojana Klačara iz CESID-a mogao bi da bude to što bi do redovnih izbora rejting te stranke značajno opao. Ukoliko izbori budu na proleće, Srpska napredna stranka bila bi u veoma lagodnoj poziciji pri odabiru koalicijonog partnera, smatra Klačar.
Ukoliko bi se nastavili ovakvi trendovi koje sada imamo, možda će biti samo dovoljan jedan manji koalicijoni partner ili manjinske stranke Srpskoj naprednoj stranci da bi ona formirala vladu. To je ono što nije bio slučaj i to je ono što može da bude razlika u odnosu neke prethodne vlade.
U Rusiji SPS nisu u vidokrugu naprednjaka za neku buduću vladu, tim pre što im socijalisti predstavljaju konkurenciju jer ima u suštini isto biračko telo, ocenjuju naši sagovornici. Zbog toga oni preračunaju na stranke manjina, ali i na male, novoformirane stranke.
Predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović čestitao je pripadnicima jevrejskog naroda praznik Hanuka, praznik svetlosti, i sve treba da nas podseti da ne samo danas, već svakog dana pred nama, jedni drugima treba da osvetljavamo put i nastavimo da od Srbije činimo topao i siguran dom za sve, navodi se u čestitki predsednika parlamenta. Na kraju emisije Vesti i sporta.
U petom kolu fudbalske lige šampiona od 20 časova i 45 minuta sastaće se Juventus Kopenhagen, Paris Saint-Germain Olympiakos, Manchester City Plzeň, Anderlecht Benfica, CSKA Bayern, Bayer Leverkusen Manchester United, Shakhtar Sociedad i Real Galatasaray. Košarkaši Radničkog iz Kragujevca gostuju od 19 časova finskim Bizonsima, a eventualnom pobedom obezbedili bi drugu fazu takmičenja u Evrokupu.
U ovom trenutku sneg pada u većem delu zemlje, temperature oko nule, 2 stepena u Nišu, 1 u Somboru, Kragujevcu i u Beogradu, 0 stepeni u Novom Sadu, na Kopaoniku minus 7. Vreme sutra.
Ujutru mestimično maglovito, tokom dana umereno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od minus 4 do minus 1, najviša dnevna od 1 do 4, u Beogradu 3 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Predrag Urošević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.